adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi prezenta penultimul capitol din cartea lui Zaharia, și anume capitolul al 13-lea. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Este încă de la început, după cum observați, o referire specială la ziua lui Mesia, care a fost deja menționată în capitolul anterior, versetul al 10-lea. Venirea răscumpărătorului urma să atragă în mod special atenția oamenilor la planul lui Dumnezeu cu privire la păcat. Întotdeauna a fost un izvor deschis. Prin credința în Mântuitorul care avea să vină, oamenii au avut întotdeauna posibilitatea să obțină iertarea de păcate, dar, în mare măsură, ei ignoraseră acest plan de mântuire. Iar acum se face o nouă invitație. Al doilea verset, în ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei, voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. Și dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinții lui, îi vor zice, tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. În ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni, ci fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Versetele de la 2 la 5. Aceste versete prezic curățirea țării de idoli și de profeți mincinoși. Neplăcerea cu care profeții mincinoși urmau să fie priviți este ilustrată viu prin invocarea unei legi similare cu vechiul cod privitor la copiii apostați. Sunt texte în Deuteronom, capitolul 13 și în capitolul 18. Israel fusese deseori bântuit de profeți mincinoși. Să ne amintim comentariile pe care le-am făcut atunci când am vorbit despre cartea lui Ieremia sau despre cartea lui Ezechiel. Dau doar două exemple. În noua stare de lucruri pe care Dumnezeu avea de gând să o inaugureze după prima venire a lui Mesia, era de o deosebită importanță ca toți învățătorii religioși mincinoși să fie îndepărtați, iar declarațiile lor mincinoase, rătăcitoare, să fie aduse la tăcere. Profeții mincinoși și falși învățători religioși au constituit încă din vremurile îndepărtate o problemă a poporului lui Dumnezeu, iar mai târziu au devenit o problemă a Bisericii lui Dumnezeu și aceștia vor continua să fie o problemă până la sfârșitul timpului. Unica apărare contra învățăturilor lor care sunt înșelătoare este aceea de a avea mintea bine echipată, bine instruită, bine mobilată, dacă vreți, cu adevăratele învățături ale Bibliei. Altfel, suntem vulnerabili în fața manipulărilor și promisiunilor acestor profeți mincinoși. Versetul al 6-lea. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? Îl va răspunde, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Este o interpretare destul de dificilă acestui verset, pentru că pare să suportă mai multe sensuri. Unii comentatori spun că este vorba despre acele răni pe care le-a suportat profetul mincinos convertit, pentru că aceasta este interpretarea în context, pe când alți interpreți spun că acest text se referă la Hristos ca prezicând biciuirea lui și rănile pe care le-a primit de la aceia care ar fi trebuit să-i fie prieteni. Totuși, această interpretare trebuie să fie făcută într-o aplicație secundară sau prin introducerea unei întreruperi și prin legarea de versetele următoare. O întrerupere așadar la capitolul al 13, la versetul 5 și o legătură cu următoarele două versete, 6 și 7, care, în mod clar, sunt o trimitere la Mântuitorul. Dau acest exemplu foarte concret chiar acum. Scoală-te sabie asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș, zice Domnul oștirilor, lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. Această sintagmă, lovește pe păstor, este o sintagmă pe care o cunoaștem, pentru că Iisus a aplicat la sine aceste cuvinte. Oile au fost împrăștiate când ucenicii lui au fugit înainte ca el să fie luat și dus la judecată și condamnat la moarte. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Zaharia face aici o prezicere a modului în care ar fi decurs evenimentele dacă Israel ar fi conlucrat cu planurile și scopurile cerului. O mare mulțime, așadar nu toți, l-ar fi primit pe Mesia. Moartea lui ar fi fost urmată de timpuri de mare necaz, un timp de nimicire pentru aceia care nu ar fi fost dispuși să-l primească și un timp de curățire, cum se va spune în următorul verset, pentru aceia care i-ar fi fost urmași. Propoziția a doua de aici, două treimi nimicite și o treime rămasă, nu trebuie luată neapărat în sensul absolut, deși fără nicio îndoială că atunci, ca și mai târziu, majoritatea a refuzat oferta de mântuire pe care Dumnezeu a făcut-o. Următorul verset și ultimul al acestui capitol, dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curăță argintul. O voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Este o încheiere frumoasă acestui capitol al 13-lea din cartea lui Zaharia. În momentul în care Dumnezeu va spune, acesta este poporul meu, înseamnă că Dumnezeu și-a reînnoit legământul cu o rămășiță care a fost deja curățită. Este o rămășiță care merită acest legământ și deschiderea lui Dumnezeu. După cum observați, și tocmai de aceea insist asupra acestor capitole, care în esență nu oferă amănunte sau informații cu totul noi, dar este o pledoarie a lui Dumnezeu, este o anumită insistență, este, dacă vreți, o anumită retorică a profetului care preia mesajul lui Dumnezeu, este o încercare disperată de a întoarce acest popor și de a-l reforma. Este încercarea de a-i aduce în față și de a pune în talere binecuvântările lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, mai mult decât atât istoria unor binecuvântări pe care evreii le-au cântărit și le-au văzut, le-au asumat, nu le-au uitat, dar nu le-au prețuit, și un viitor posibil. E bine, această insistență a lui Dumnezeu arată iubirea pentru popor. Judecata tranșantă ar fi fost mult mai la îndemână și cred că orice om, oricât de credincios ar fi, este mai înclinat către judecățile tranșante, pentru că spiritul de dreptate este puternic, pe când Dumnezeu, după cum observați, este insistent, este îndelung răbdător. După toate greșelile care s-au făcut, chiar după exil, Dumnezeu privește către acest popor, așa cum ar privi către o rămășiță pe care sau cu care se poate construi totul, cu care se poate ajunge la acel popor din vremea lui David. Este, după cum vedeți, o mare deschidere a lui Dumnezeu către un popor care, până la urmă, în ciuda tuturor promisiunilor, n-a știut să cântărească aceste opțiuni sau n-a știut să cântărească această ofertă. Nu a vrut să intre până la capăt în contractul propus de Dumnezeu, în legământul oferit de Dumnezeu. Aceasta este istoria și este bine că o avem în față pentru a o studia și nici de cum pentru a o repeta. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim și mâine. Până atunci, numai bine!